эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина подае скаргу у прокуратуру на незаконные дзеянні следчых, якія провели пиратрус у яе кватэры нібыта у межах гомельской справы. С подрабязнасцямі наш корреспондент Олег Грузделович.
Пасля сённяшніх кансультацыяў з юрыстамі Светлана Калінкіна, у якой следчыя 26 лютага забралі на экспертызу хатні кампутар, тэлефоны, даведнік ды іншыя носьбіты інфармацыі, вырашыла падаваць скаргу ў пракуратуру. Журналістка плануе зрабіць гэта ўжо сёння 1 сакавіка. Падставай для скаргі, паводле Светланы Калінкінай, ёсць парушэнне закону з боку тых, хто праводзіў следчыя дзеянні.
Напрыклад, там былі двое чалавек, аператыўнікі, якія ўдзельнічалі ў правядзенні вобыску. Але яны не прадставіліся і ў выніковым пратаколе іх прозвішчы не зафіксаваны, не зафіксавана ўвогуле, хто гэтыя людзі, і там некаторыя іншыя рэчы.
Паводле Светланы Калінкінай, справу, у межах якой праводзіўся пиратрус, вядзе міліцыя, а завялі гэтую справу паводле заявы былога старшыніка КДБ па Гомельскай вобласці, цяперашняга начальніка гарадзенскай управы КДБ Івана Каржа. Светлана Калінкіна кажа, што больш нічога пра справу паводле заявы Івана Каржа не ведае, а следчыя ёй ніякіх пытанняў не задавалі. Подобным чынам дзейнічалі тыя міліцыянты, якія 17 лютага зрабілі вопшук на працоўным месцы Марыны Коктыш, намесніка рэдактара «Народнай волі». Забралі сістэмны блок кампутара, пытанняў пра справу Каржа не задавалі, згадвае журналістка. Марына Коктыш не ўключае, што следчыя мелі і іншую мэту, акрамя дэкляраванай. Нагадаю, міліцыянты з Ленінскага аддзелу міліцыі дзейнічалі паводле санкцыі, падпісанай гомельскім прокурорам Валянцінай Шаевай, у межах усё той жа справы паводле пазову чэкіста Івана Каржа. Вядомы журналіст Павел Шарамет, які цяпер жыве і працуе ў Расіі, выказвае ў інтэрнэце сваю версію прычын пиратрусу ў незалежных беларускіх журналістаў. Павел Шарамет не ўключае, што пад прыкрыццём расследавання справы Івана Каржа КДБ шукае ўцекача, капітана міліцыі Вячеслава Дудкіна. Гэты чалавек праз інтэрнэт распаўсюдзіў звесткі пра вайну паміж КДБ і Міністэрствам унутраных справ і пра карупцыю ў шэрагах беларускіх чэкістаў. Павел Шарамет не ўключае, што капітан Дудкін, які быў блізкім супрацоўнікам экс-міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумова, валодае некай інфармацыяй, за якой на яго і палюе КДБ. Між тым фармальна міліцыя свайго былога калегу не шукае, бо ён нават не абвешчаны ў вышук. Міністр унутраных справ Антоль Куляшоў гэта пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды».
Что касается непосредственно Дудкина, то никто его не ищет. Ни в одной базе разыскиваемых лиц фамилии Дудкина не имеется. И я не вижу пока тому никаких оснований. Что касается его комментариев, то пусть эти комментарии остаются на совести Дудкина.
У КДБ звесткі пра капітана міліцыі Дудкіна і пра ягоны кампрамат на вышэйшае кіраўніцтва краіны не каментуюць.
Олег Грузделович з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Свабода нон-стоп. Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Працягваем праграму. Масква не пайшла на сустрэч Менску і не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях дзвюх краінаў, высвятляў Владзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў па вяртанні з Масквы, дзе праходзіла паседжанне камісіі мытнага саюзу, зноў сказаў, што ў Расіі няма заканадаўчай базы для атрымання гэтага мыта. Аднак расійскі бок з такім падыходам не пагаджаецца і настойвае, што ўсё адбываецца ў рамках закону. Паседжанне, на якое прадстаўнікі медыя не патрапілі, скончылася тым, што абодва бакі пісьмова зафіксавалі свае пазіцыі. Аднак ніякіх зменаў далей няма, і таму Беларусь па-ранейшаму вымушаная плаціць дадатковыя грошы за расійскую нафту. Эксперты падлічылі, што гэта можа пацягнуць за сабой для Беларусі страты да канца году ў памеры 2 мільярдаў даляраў. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, адзначае, расійскія ўлады ўжо неаднаразова падкрэслівалі, што энерганосьбіты выносяцца за рамкі мытнага саюзу. Гэтая іх пазіцыя не змянілася, нягледзячы на звароты ў Крэмль Александра Лукашэнкі, нягледзячы нават на ліст, які кіраўнік Беларусі дасылаў свайму расійскаму калегу, падкрэслівае спадар Раманчук.
Питання, яке старається вирішити Мінськ, воно видовочно, з пункту глядження Сечина і Путіна, не вирішальне. І Лукашенко потрібно робити дельми тяжкий вибор поміж тим, щоб наложити мораторій на таможений союз у діл Білорусі в цьому, або тоді признатися у не конкурентоздольності своєї політики і тоді ще більш погоршити ситуацію на внутрішньому ринку Білорусі.
Намісник директора Московського інституту країни СНД Володимир Жарихін лічить, що покуль проблема енергоносів невырашальна.
Решить эту проблему, находясь в промежуточном состоянии, когда как бы старые договоренности в рамках союзного государства уже вроде бы не действуют, а новые договоренности в рамках таможенного союза еще не сформированы. Мы находимся в этом вот промежуточном состоянии, и, в общем-то, и та, и другая сторона правы.
Сказав «Свободі» московський аналітик Володимир Жарихін. Посядження комісії Митного Союзу, яке відбулося на минулому тижні, глядячи по усім, поставило криш на сподівання офіційного Мінську, що умови погоднення про гандаль нафтою 27 студеня можуть бути перегляджені. Коментар Юрія Дракохруста.
Як повідомила російська газета «Комерсант», у минулу п'ятницю комісія Митного Союзу кончатково узгодніла текст Митного кодексу для Росії, Казахстана і Білорусі, який повинен уступити у діяння з 1 липня. Газета означає, що, я цитую, «питання об нафтовому експортному митці Росії не буде обмірковуватися у межах Митного Союзу. Гэтае пытанне вырашана ўключыць у дамовы аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы, якая пачне працаваць не раней 2012 году». Калі расійскае выданне піша праўду, што, дарэчы, не абавязкова, то пра змену ўмоваў гандлю нафтай варта проста забыць. Тэмай пасяджэння было размеркаванне і стаўкі імпартнага мыта, абкладанне таго, што ўвозіцца ў Беларусь, Расію, Казахстан з краін, якія не ўваходзяць у мытны саюз. Аднак менавіта беларускі бок у асобе першага віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова узняў пытанне аб гандлі паміж самімі сябрамі саюзу і атрымаў ад свайго калегі першага віцэ-прэм'ера ўраду Расіі Ігара Шувалава недвухсэнсоўны адказ, ізноў цытата. Мы зыходзім з таго, што мытны саюз у першую чаргу уніфікуе правілы па імпартным мыце і дазваляе дзяржавам удзельніцам ужываць да краін мытнага саюзу экспартнае мыта. Канец цытавання. Пры гэтым, ізноў жа паводле «Камерсанта», і Беларусь і Казахстан з такім падыходам пагадзіліся. Тут, як у Жванецкага, хацелася б паслухаць начальніка транспартнага цэху. Але менавіта гэтую галоўную спрэчку той самы начальнік, маецца на увазе беларускі бок, абышоў маўчаннем. Варта нагадаць, што ўжо пасля пагаднення 27 лютага пра нафтавы гандаль Мінск рабіў гучныя заявы. Скажам, намеснік міністра замежных справаў Андрэй Яўдаченка сказаў, што афіцыйны Мінск не бачыць логікі ў захаванні мыта на расійскую нафту пры яе пастаўках у Беларусь ва ўмовах адзінай мытнай тэрыторыі. Яшчэ больш грозным быў намеснік дырэктара Дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Антон Кудасаў, які 19 лютага заявіў, што, я цытую, «паводле кіраўніцтва Беларусі пры захаванні мыта на нафту мэтазгоднасць існавання мытнага саюзу ставіцца пад пытанне». І што? І нічога. Паехалі ў Маскву зацвярджаць мытны кодэкс і пагадзіліся з расійскай трактоўкай, паводле якой усё нябачанне логікі, усе пытанні, пагрозы Мінску не маюць пад сабой ніякага грунту. Ну так, наконт пагадзіліся, напісаў «Камерсант», які, скажам, не ўзор аб'ектыўнасці і бесстароннасці. Але хіба з беларускага боку хто заявіў, што не пагадзіліся? Хіба складана было, скажам, БТ, адарваўшыся на хвілінку ад выкрыцця зладзейскай сутнасці Анжелікі Борыс, Франыка Вячоркі і рок-гурту «Рамштайн» даць слова якому-небудзь чыноўніку, таму ж спадару Кабякову ці грозным спадарам Яўдаченку і Кудасаву, якія патлумачылі, што Беларусь нязломна працягвае настойваць на сваёй пазіцыі? Калі б працягвала, то, відаць, было б нескладана.
Каментар аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. Як ацэньваюць вынікі візіту дэлегацыі Еўрапарламенту, якая знаходзілася ў Беларусі з 25 па 27 лютага прадстаўнікі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай супольнасці? Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнікі сталых камісій Савету Рэспублікі Ніна Мазай і Сергей Маскевіч сустрэліся з місіяй Еўрапарламенту на нейтральнай тэрыторыі ў нацыянальнай бібліятэцы. Ніна Мазай патлумачыла пазіцыю афіцыйнага Мінску адносна Еўранэсту.
Ёсць дэкларацыя пражскага саміту, параграф 15. Яго, я лічу, трэба прытрымлівацца, таму што ён падпісаны ўсімі, уключае і старшыню Еўрапарламенту. І наша пазіцыя, што парламенцкае вымярэнне павінна быць сфармавана скеровано як парламентское вымирание.
Сергей Маскевич назвал встречу с делегацией Европарламенту корыстной, але чаму официальный Минск не пошел на компромисс?
Никаких подстав для того, как домовиться, и не было, бо мета была иншая проинформовать и докладно довести обґрунтование относно своих позиций. Это была вельми зацікавленная такая размова. В огуле первая встреча. Далее мы домовились, что будем шукать взаимоприемный формат взаимодействия.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина подчас встречи с миссией Европарламента выказала тревогу относно ситуации со свободы слова.
Я говорила про наши надеи, с якими мы жили весь минулый год, и связывали эти надеи с реформованием медиасферы. Але, на жаль, все больше и больше расчарования. Сегодня мы занепокоены тем, что подчас подрыхтовки и проведения выборчих политических кампаний у сродки массовой информации не устане будут выконать свое самое главное профессийное предназначение. Дать у полном объеме выборщикам информацию для того, как громадяне нашей краины могли зробить усвядомленный выбор подчас этих кампаний. А проблемы, на жаль, застарелые, и они застаются по-ранейшему вельми актуальными.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Тема наступного дому литератора – Барадулин. Один из феноменов Барадулина поэта – ягоная перекладчицкая деятельность. Перекладая он с 40 мовов и знайшов близких по духу поэтов на всех континентах.
Уражение просто выключено. Это целая карта сусветная, поэтичная. Глобус такий, який можно позначить с пометкой со стежками, перекладена Рогором Барадульным.
Дом литератора позднее у нашем эфире. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина подає скаргу у прокуратуру на незаконные деяния следчих, которые провели пиратрус у яе кватеры. Россия не отменила вывозное мыто на нафтопродукты, которые Беларусь купляет у России. От 1 соковика у Беларуси подорожил проезд у громадском транспорте амаль на 17%. Два дни тому автомобильное палево подорожало на 7%. На 5% выросли кошты на цукор. У Минску представники НАТО и белорусской Министерство обороны проводит консультацию в питаниях удела Беларуси у программе «Партнерство для миру». Сегодня на Радиму вертаются белорусские спортовцы, удельники Олимпийских гульнях у Ванкувере. Газета Крыжевского райвыконкаму «Ленинский клиш» изменила назву. Теперь она называется «Крыжевское житё». У бассейне Нёмана вода подвышается на 36 сантиметров что дня. Рост узровню воды назирается во всех реках Беларуси. Протягиваем программу. Як ушанаваць памяць усіх габрэяў, якія загінулі ў Беларусі ў часы Другой сусветнай вайны? Гэта пытанне абмяркоўвалі прадстаўнікі шэрагу габрэйскіх арганізацый і рэлігійных суполак. Яны зазначылі, што застаецца мала часу, бо людзі, якія былі відавочцамі трагічных падзеяў, цяпер у сталым веку. Многія сыходзяць, не пакінуўшы ўспамінаў. Перадае Любоў Лунёва.
Основны праект дакументавання імён габрэяў, якія загінулі ў часы галакосту, праводзіцца сумесна габрэйскай суполкай Беларусі з інстытутам катастрофы і гераізму габрэйскага народу, арганізацыямі Яд Вашем і Джойнт. Каардынуе працу музей гісторыі культуры габрэяў Беларусі і грамадскае аб'яднанне Рэспубліканскі фонд «Галакост». Амбасадар Израилю Эдуард Шапира удельничал у круглом столе.
Очень правильно проводить такую встречу.
Вельми правильно проводит такую встречу, менавіта у такий момент, каб визначить тему удзелу габрейских организаций амбасады Израилю. Тема адмаўлення Голокосту – это и наша проблема. Гэта тема, якая не делит нас поводле национальности, веровызнання. Гэта тема, якая повинна непокоить увесь свет.
Это тема, которая должна беспокоить сегодня весь мир.
Спадар Шапіра паведаміў свабодзе, што факты праяваў антысемітызму ў Беларусі не застаюцца па-за ўвагай амбасады Ізраілю.
Посольство не ведет и расследование, но естественно...
Амбасада не проводит расследование, але натурально, это одна из наиважнейших тем у нашей деятельности. Мы звертаемся в этом питании до уладов и находим разумение. Не завсёды заходы уладов отповедают той увазе, якую они надают проблеме. Амбасада николи не смирится с антисемитскими проявами любого характера. Минулись те часы, когда амбасада молчит и не звертая уваги на такие. Какие изъявы?
Посольство молчит или не обращает внимания на такие явления?
Старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Беларусі Леонід Левін казаў пра кірункі працы дзеля пошуку імёнаў габрэяў, якія загінулі ў часы вайны. Ён казаў, што сябры арганізацыі не сутыкаюцца з перашкодамі ў сваёй дзейнасці.
Антысемітызм ёсць, быў і будзе. Ніколі з вамі не зможам гэту старонку перегарнуць. Але ён ёсць не толькі ў нашай дзяржаве, ён ёсць усюды. Беларусь антысемітская рэспубліка, мы гэта не можам казаць. Наадварот, калі мы будзем глядзець на Францыю, на Германію, на Польшу і так далей, Беларусь знаходзіцца ў лепшым стане.
Падчас паседжання выказваліся меркаванні, што трэба больш шчыльна супрацоўнічаць з Міністэрствам адукацыі. Удзельнікі круглага стала канстатавалі, што Беларусь – адзіная краіна рэгіёну, у якой няма ніводнага адукацыйнага дапаможніка пра галакост. Тым часам толькі ў суседняй Украіне 12 такіх падручнікаў. Удзельнікі паседжання зазначылі, што якраз на пачатку сакавіка 1942 году загінула вялікая колькасць габрэяў. Заўтра, 2 сакавіка, прадстаўнікі габрэйскіх арганізацый і амбасады Ізраілю наведаюць мемарыяльны комплекс «Яма».
Любоў Лунёва. Рэпартаж з «Ямы» заўтра на сайце і ў ефіры «Свабоды».
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння пасля 22:30 гостем праграмы «Начная свабода» будзе музыка і ўладальніка аграсядзібы на Валожыншчыне Алесь Лось. Задайце пытання Алесю Ласю ў наш тэлефон 266-39-52. Пытанне таксама можна задаць праз наш сайт свабода.орг. Жыхара райцэнтра «Глыбокая» актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Змітра Лупача, які хоча вылучацца кандыдатам у дэпутаты, выклікалі ў ваенкамат і абвясцілі, што ў красавіку падчас выбарчай кампаніі ён мусіць скіравацца на вайсковыя зборы, як сувязіст запасу. Падрабязнасці, а таксама іншыя звесткі пра хаду выбарчай кампаніі паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. У гэтым рэгіёне асобныя вылучэнцы апазіцыі на кандыдата ў дэпутаты могуць быць выкліканы на вайсковыя зборы, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Змітер Лупач, які вырашыў балетавацца ў глыбоцкі райсавет, кажа, што ідэя выклікаць яго ў войска з'явілася не выпадкова. У райвыканкаме і ўвогуле ў райцэнтры добра ведаюць пра ягоныя намеры.
Выдзелі ваенкамат. Ну, мне так загадачна было сказана, што ну прыйдзеце, узнаеце, чытаюць, што на аснаванні таго вы прызываецеся на зборы 4 по 30 апреля. Ну, тогда начинают читать список, кто освобождается. Там еще прокуроры, работники милиции, КГБ, депутаты. А со мной там еще хлопец. Я его не знаю. Он пытается, а если зарегистрированы кандидаты в депутаты? Я могу сказать, нет, сначала стань.
Змітер Лупач высветлил, что выклику на сборы не подлегают и те, кто мает 3 неполнолетних детей. А это как раз ягоная ситуация. И он мает 2 дочек и сына. Когда он заявил про это, то супрацовники военкомата сказали, что нечто сблытали. Але пропонували пойти доброохотно, не глядя на эту околичность. Мовляв, на сборах дуже бракує сувязистов. Спадар Лупач отмовился. Зараз он збирає подписи за свое вылучение.
Градзенщина. Амаль во всех районах на Градзенщине оппозиционные кандидаты кажут, что проблемы со сбором подписов нема. Отмовляются подписываться только державные службовцы. Передає Михаил Корневич.
Змецер Кухлей з мастоў – дзейны дэпутат райсавету. За час свайго дэпутацтва неаднойчы дапамагаў сваім выбарцам у вырашэнні сацыяльных праблемаў. Разам з людзьмі, з яго слоў, намагаўся будоўлі аўтастаянкі, рамонту ў пад'ездах і іншага. Кажа, што неабходную колькасць подпісаў ўжо сабраў, бо нават старэйшыя людзі яго добра ведаюць. Адмаўляюцца ставіць подпіс толькі тыя, хто працуе на дзяржслужбе.
Все двое сказалі, што мы вас падтрымліваем, але ж мы з дзяржаўнай працы могуць узнікнуць праблемы.
Кіраўнік Слонімскай районной организации БНФ Иван Шега так само задоволенным сбором подписов. Организация вылучила 10 претендентов у кандидаты. Звычайные люди, за его слов, явно подписываются охотнее, чем ранее. Правда, Иван Шега не выключает, что БНФ может откликать своих претендентов, коли улады не включат его вылученцев во участковые комиссии.
Это принциповая позиция, это мы как раз от нас и пошло отсюда. Когда не будут включены наши люди в комиссии, ну, значит, это будет так повторение 2008 года. Так на что нам повторно на это все идти?
Могилевщина. На Могилевщине ни один улучшенец до позиции не отмовился от дела у выборчей кампании. Повод для оппозиционеров сбор подписов проходит без конфликтов. Тему протягивает Андрей Пелагубов.
Инициативная группа активиста партии БНФ Валера Каранкевича за два дня собрала 56 подписов жихару Хотинску. Активист вылучается у областные и районные советы.
В основном подписи отдают пенсионеры. Люди независимы, нет кого. Молодь, которая не працует. А те люди, которые працуют, совсем отмовляются. То есть они меня знают, Михайлович говорит, проголосуем за тебя без вопросов, но подпись не дамо, потому что мы боимся. Люди за час листования этой демократии, они не верят ни во что.
У Бабруйску собрала 90 подписов 18-годовая активистка незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Михалап. Яна студентка городской сельскохозяйственной академии.
Пенсионеры говорят, что да, молодежь надо поддерживать и подписываются за меня. А средний возраст говорит, что сильно молодая и что я там могу сделать. Пенсионеры, может быть, уже больше прожили, считают, что молодым все-таки нужно давать дорогу. А средний возраст вообще не верят в депутатов. Говорят, уберете ложу перед моим домом, значит, я буду голосовать.
Гомельщина. Гомельский представник руху «За свободу» Змитер Степанец уже собрал потребную колькость подписов за вылучение кандидатом у депутата городского совета. Поводле вылученца это удалось сделать худко, тому что подчас сбору подписов ягодная инициативная группа обопиралась на активных выборцев, якія ёсць па сутнасці у кожным доме. Вылучение кандидата у депутата распочала и областная организация Объединенной громадянской партии. Ее сябра Александр Коротченко вылученный претендентом на кандидаты областного совета у Рощинской выборчой окрузе номер 5. Активист лічыць, что представничую ладу треба менять, и она повинна быть ближе до людей, займаться ихними надзёнными пытаннями.
Необходимо что-то менять, так жить далее нельзя. Менять ладу надо. Будем починать местовых советов.
Сказал свободе активист Объединенной громадянской партии Александр Коротченко. Олімпійскія гульні ў Ванкуверы завершаны. Сёння на радзіму вяртаюцца беларускія спартоўцы, сярод якіх і трыумфатар спаборніцтва, уладальнік адзінага ў беларусаў залатога медаля Алімпіяды Алексей Грышын. Ці можна лічыць сёлетнія гульні ўдалымі для зборнай Беларусі? У працяг Ігар Карній.
1 сакавіка у нацыянальным аэрапорце Менск урачыстая сустрэча беларускіх алімпійцаў. Сярод тых, хто ў ліку першых вяртаецца на радзіму, фрыстайліст Алексей Грышын. Менавіта ён здабыў першы ў гісторыі зімовых алімпіядаў залаты медаль для Беларусі. Бацька алімпійскага чэмпіёна Геннадзь Грышын кажа, што для сустрэчы сына гатова ўсё.
Торт заказан, большой торт. Прямо в аэропорт отвезем, чтобы все попробовали. На торте заказали, чтобы написали Ванкувер. Грышын чэмпіён і золотую медаль. Понимаю, что это может не скромно.
Один з наймацнейшых беларускіх біятлоністаў Вадзім Сашурын перадусім радуецца за поспехі калегаў па цэху. Нагадаем, што дзве ўзнагароды ў Ванкуверы на рахунку біятлоністаў. Дар'я Домрачева заняла третье место, а Сергей Новиков здобыл сребный медаль.
Крыша молодец, я рад за него. Искренне, и за что тоже рад. Естественно, медали. Слушай, ты понимаешь это.
Сребная призерка Олимпиады у Лилехаммеры Светлана Парамыгина выступ белорусской сборной у Олимпийским Ванкувере называя не иначе, как фантастичным. Перадусім у першыню заваяваная рэкордная колькасць узнагародаў. Дагэтуль найлепшым вынікам былі два срэбры ў 1994 годзе. Па-другое, у першыню ўдалося здабыць алімпійскае золата. Ужо адно гэта ставіць Алімпіяду 2010 для беларусаў у шэраг гістарычных.
Канешне, успех небывалы, фантастычны. Когда говорят, повезло, не повезло, всегда обижают спортсменов. Когда мне задавали вопрос, сможет ли кто-то повторить мой успех Лилехаммера, теоретических шансов есть у каждого. И если на Олимпиаде в Турине в 2006 году Сергей Новиков занял место 24-е в тренерском совете, а его личный тренер Перепечкин говорил, что Новиков способен был завоевать медаль в Турине. Стреляет Новиков в гонке на 20 километров ноль. Он был бы вторым. Поэтому для него все сложилось на этой Олимпиаде. Отлично катили лыжи, здорово сработала сервисная группа. Трасса пришлась ему по душе, он ее выстрадал.
У 21-х олимпийских гульнях у Ванкувера взяли удел представники 82 держав. Тягом двух тыдняў на пьедестал уздымаліся спартовцы з 26 краінаў. Беларусь у выніковым протоколе опынулася на 17-м месцы, продемонстрававшы поўную медалёвую збалансаванасць па адной узнагародзе кожнай вартасці.
Игорь Корней из Менску. Я нагадаю, что за золотые медали белорусам, белорусским спортовцам заплатят 100 тысяч долларов, за серебро 50 тысяч и за бронзу 30 тысяч долларов. Вы на хвалях Радио Свобода.
Новини сучасної медицини.
Навукоўцы выявілі, што спевы могуць аблегчыць выздараўленне тых, хто перанёс інсульт. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Як паведамляе BBC, методыка грунтуецца на тым, што падчас спеваў выкарыстоўваюцца іншыя ўчасткі мозгу, чым пры гутарцы. І калі апошнія пашкоджаныя, могуць быць задзейнічаны так званыя цэнтры спеву. На штогадовым сходзе Амерыканскай асацыяцыі спрыяння развіццю навукі прафесар неўралогіі Готфрыд Шлаух паведаміў, што хворыя пасля інсульту, якія не маглі размаўляць, маглі спяваць. Чаму гэта яшчэ тэма для вывучэння? Таксама выявлена, што прыслухоўванне музыкі на ранніх стадыях пасля інсульту можа паскорыць выздараўленне. Даследчыкі параўналі пацыентаў, якія слухалі музыку па 2 гадзіны на дзень з тымі, хто слухаў аўдыёкнігі альбо зусім нічога не слухаў. Праслухоўванне музыкі трэба разглядаць як дадатак да іншых актыўных формаў тэрапіі, лічыць Тэнно Саркама з Гельсінскага універсітэту. Даследчыкі падзялілі пацыентаў, якія перанеслі інсульт, на 2 умоўныя групы. Адным давалі слухаць музыку, другім не. Даследаванне паказалі, што праз 3 месяцы вербальная памяць палепшылася ў 60% пацыентаў з музычнай групы, у 18% у тых, хто слухаў аўдыёкнігі, і ў 29% у тых, хто нічога не слухаў. Акрамя гэтага, пацыенты музычнай групы былі менш схільныя да дэпрэсіі. Даследчыкі гавораць, што першыя тыдні і месяцы пасля інсульту хворыя звычайна праводзяць каля 3/4 свайго часу без усялякіх медычных працэдураў, але гэты час вельмі важны для рэабілітацыі. Музыка ў гэтым сэнсе добры і, што істотна, даступны лек.
Навіны сучаснай медыцыны.
На сайте і ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».